jedna. Debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Tak moc krásný večer. Vážení posluchači a diváci, jak jste již slyšeli, 21 hodin a k tomu ještě středa je tu. A to je ta sudá středa, kdy máme pořad Středa, debaty je třeba. V tom lichém týdnu vždy je pořad zkoumavka, to když zkoumáme manipulace veřejnoprávních médií. Tentokrát ale tu máme dva hosty, velmi významné hosty. Jedním z nich je samozřejmě pan Jaroslav Bašta. Hezký večer, pane Bašto, já vás moc vítám opět na Svobodném vysílači.
Dobrý večer vám i posluchačům.
A myslím, že tu máme nováčka na Svobodném vysílači, nikoliv ovšem v politickém životě, a tím je pan David Bohbot. Hezký večer.
Hezký večer, a je to pravda, jsem tu s váma poprvé.
Ano, musíme upozornit, že pan Bohbot ne úplně dobře mluví česky, neboť jste Izraelec, myslím, je to tak, pane Bohbote?
Jsem Čech, původně z Izraele.
Ano, dobře, v pořádku. Jde o to, aby někdo neříkal, on neumí ani česky. A to. Takže samozřejmě je to velký úspěch, když se naučíte prostě takhle relativně dobře česky, protože je vám dobře rozumět, umíte se vyjadřovat, takže není vůbec o čem hovořit. To je jenom pro ty šťourali, kterým by se to třeba nelíbilo a divili by se, že tam mluvíte občas tak takovou, občas trochu lámaně, ale v pohodě. To je jenom upozornění. Dobře, my už tu máme teda začátek pořadu, hosté jsou připraveni a věřím tomu, že mají připraveny i jakési témata, protože tento pořad je o tom, že si ty témata přináší hosté sebou. Vždy jeden nadnese nějaký téma, rozvine ho a ten druhý na to bude reagovat. Případně samozřejmě, a na to musím upozornit a vyzvat vás, můžete reagovat i vy. Pořad je interaktivní, živý, tentokrát dnes je 24.6. 21.10, abyste věděli, až to budete sledovat třeba ze záznamu, abyste nevolali, protože proto říkám, kdy je to živě. Tak, takže můžete i vy se do toho zapojit. A byli bychom naopak velmi rádi, kdybyste se zapojili, protože je to takový zpestření pořadu a vidíme váš zájem a podobně. No a já už předám asi slovo panu zkušenějšímu, panu Jaroslavu Baštovi, který už je tady ostřílen na Svobodném vysílači. On vystupuje nejen už tady u mě v plzeňském studiu, ale myslím, že jste byl i ve studiu Helen, že jo, u Heleny Ryšavý. Ano, tam to bylo velice pěkný pořad taky, tak jsem to poslouchal, takže v pořádku. Doufám, že nebudete moc koukaný za chvilku na Svobodném vysílači, pane Bašto. Snad ne, já si myslím, že to bude dobrý. Tak, pan Bašta dnes sledoval jako bývalý velvyslanec v Rusku, tak sledoval tu jejich dnešní vojenskou přehlídku výročí osvobození. To bylo 75. myslím výročí osvobození.
To bylo 75. výročí osvobození a ta přehlídka se kvůli pandemii koronaviru nemohla konat tak jako každý rok, to znamená 9. května. A takže v tomto případě prezident Putin přenesl na 24. června, což je jistým způsobem také, ano, dnes, a je to také významné datum, protože před rovnými 75 lety proběhla ta známá přehlídka, která pro nás starší, vždycky nám to ukazovali ve filmu, v týdennících, a v tomhle to bylo, když pochodovala vítězná armáda po Rudém náměstí a odhazovali ty nacistické prapory a standardy těch poražených divizí a armád a těch dalších, jako bylo to taková záležitost, která ty Rusy, když jsem tam byl těch pět let, tak jsem viděl, že je prostě ta oslava toho vítězství z toho 24. června 45 jistým způsobem oslovuje do dneška. A tady to mělo ještě jeden aspekt, který je velice důležitý. Dva dny před tou přehlídkou ruský prezident Vladimír Putin dal rozhovor časopisu National Interest a pak to teda převzali další média, který se týkal historie. Bylo to poprvé za tu dobu, co za těch více než 20 let, co je ve funkci, kdy ho sleduje, kdy se vyjadřoval naprosto jednoznačně k tomu, k té historii. A poukazoval tam na jednu věc, která je v poslední době velmi aktuální, a to je prostě snaha nám tu historii vykládat trochu jinak, než to proběhlo. A je to takové, že já jsem konec konců to zaznělo i dneska poledne v tom rozhlase, kdy ten pán, co jsem s ním debatoval, pan profesor Kellin, upozorňoval na to, že historii píší vítězové.
Ano.
A tady je, dnes je problém v tom, že by nám chtěli tu historii podat z pohledu spíše těch poražených. A což je pro nás velmi nevýhodné, protože my jsme před těma 75 lety v roce 45 patřili k těm vítězům. A proto je třeba všechny tyhle snahy vnímat a všímat si toho, že je to tak trošku jako podle George Orwella, kdy prostě oni mají pocit, že kdo ovládá přítomnost, tak může měnit minulost a kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. A takže najednou se vlastně dovídáme, že ty jednotky, které byly třeba ukrajinské, lotyšské, litevské, no, jednotky SS, které válčily s hitlerovským Německem proti tehdejšímu Sovětskému svazu a Velké Británii. Takže jako byli sice spojenci Německa, ale zároveň to byli vlastenci, kteří bojovali za svou zemi, takže najednou jim staví pomníky. Konec konců jeden malý máme i u nás v Řeporích, to je ten sloup s tím tankem T-34 přikrytým helmou Wehrmachtu nebo SS podle toho, jak to vezmeme. A já docela chápu, že Rusové udělali jednu věc, kterou měli podle mého názoru udělat už dávno. Oni z té doby, kdy pochodovali do Berlína, tak zabavili vlastně ve všech zemích, kterými prošli, velkou spoustu historických dokumentů. A začínají je publikovat teprve teď. A právě proto, že v loni na podzim bylo usnesení Evropského parlamentu o tom, jak o historické paměti, kde tak trochu zaznělo, že vlastně druhou světovou válku začalo nacistické Německo a Sovětský svaz tou smlouvou Molotov-Ribbentrop z srpna 1939. A na to reagoval právě prezident Putin tím obsáhlým materiálem, kdy tedy upozorňoval, že ta smlouva o přátelství a o neútočení, která byla mezi tehdy podepsaná za přítomnosti Stalina právě mezi Molotovem a Ribbentropem v Moskvě, tak byla až taková to poslední spojenecká smlouva. První smlouvu o neútočení s Německem měli Poláci. Ti ji podepsali už v roce 1934. Pak jako druzí, když to budeme brát ty velmoce, jako druzí ji podepsali Britové. Přesně v datu pro nás, které v tom nejhorším možném. Protože Chamberlain podepsal smlouvu s Hitlerem o neútočení 30. září 1938. Těsně po podepsání Mnichovské dohody. A pak tu smlouvu o tom neútočení podepsali, myslím, že 12. prosince také 38 podepsali Francouzi. Takže pak jediný, kdo tu smlouvu neměl, tak zůstával s tím Německem, tak zůstával Sovětský svaz. Je pravda, že když Sovětský svaz podepisoval s nacistickým Německem smlouvu, tak ta na rozdíl od těch, které jsem teď vyjmenoval, s výjimkou té polské, tak měla tajný dodatek, který byl o tom dělení Polska. Takže prostě najednou jsme se odstli v situaci, kdy historie, která se odehrála před 75 lety, je podávána úplně jinak, protože tam je taková ta snaha jednoho z těch vítězů odsunout někam stranou a říct si, že jako ano, Sověti nesli hlavní tíhu bojů, došli do Berlína, ale vlastně nesou taky vinu za to, že ta válka byla rozpoutaná. A pak se jako o jejich roli mluví o něco méně než o roli ty Američanů, Britů, Francouzů. Že? A pak myslím si, že v tom druhém tématu, které budeme probírat, se můžeme pobavit také o tom, jak jsou ničeny památníky osobností, které porazili Hitlera, které porazili hitlerovské Německo. Protože to není jenom, jako to bylo u nás, maršál Koněv, ale také Winston Churchill, a dokonce rudou barvou polili a napsali o něm, že to byl rasista a otrokář Charles de Gaulle ve Francii. Čili tady máme, jako v tomhle případě, já prostě Rusy chápu, oni najednou mají pocit, že se to celý otáčí, že se ta historie otáčí proti něm. A jen tak mimochodem, jako když už se útočí na výsledky druhé světové války, tak není žádná náhoda, že velká část té kritiky jde taky na Izrael. Protože Izrael byl jedním z důsledků té druhé světové války právě z rozhodnutí vítězů té války, nikoli těch poražených.
Hmm.
Takže to je takhle
na úvod.
Jako na úvod.
Ano, ano. A když jste se jako zmínil samozřejmě o tom Izraeli, to jako kdybyste chtěl předat slovo panu Bobotovi, protože ten o tom určitě bude vědět něco víc. Pane Bobot, zkuste to teda rozvést o tom, o čem mluvil teď pan Bašta.
No, tak nejdřív musím souhlasit, že neúctu vůči sochy a celkem vůči historie mě taky vadí. No, já slyším mnohokrát lidi, kteří baví o tom, že některé sochy, a ano, baví nejvíc o sovětské sochy, Maršal Koněva a tak dále, že by neměly být tady, že nejsou součást historie, takže samozřejmě, že nemám nárok jako člověk, který se narodil v Izraele, kritizovat, ale myslím, že mám nárok říct můj názor. Naše historie je naše historie. Když ji nerespektujeme, když ji chceme měnit, tak to je to samé, jako že ignorujeme. Tato historie ignorujeme to, co udělali mnoho lidí, kteří bojovali, abychom jsme mohli žít dneska. Tedy svobodný. A mě to taky mrzí. Mrzí mi to moc. Já nevím, vím, že trošku skákám, ale když vidíme to, co se děje dneska v Americe, a nejenom v Americe, samozřejmě už je to po celá Evropa, že mě taky to vadí moc, když začaly ty protesty po zabíjeného Floyda, který myslím, že...
Tomu se dostaneme samozřejmě, abychom nepřeskakali.
No, ale když bavíme o ty sochy, jo.
Jo, takhle, jo, jasně, vlastně.
O tom bavil pan Bašta, takže mě to strašně moc mrzí. Historie, i když jsou určitý jako osobnosti, jsou kontroverzní, ale oni jsou součást té historie, pomáhali vytvořit každý stát, jak je dneska. A já si myslím, že já jsem proti odstranění jakýkoliv sochy a definitivně jsem byl proti odstranění socha Maršala Koněvova. A jestli můžeme říct něco o Izrael, když jsem slyšel, že stát Izrael, a je to pravda, že je samozřejmě vztah mezi druhá světová válka a vytvořený stát Izrael, ale myslím, že i Izraelci a Židi to zasloužili, bojovali na správná strana, pojďme to připomenout, ano, zatímco určitý jiný lidi v Izraele, ano, bojovali s nacisty proti Británii, Anglie a koalice, a takže Izrael, dnešní Izraelci a Židi po celém světě bojovali na správná strana a pomohli porazit Jonas Malou, ale ano. Pomohli porazit nacisty, definitivně neudělali to sami, co udělali Sověti anebo Američani, ale myslím, že zasloužíme tenhle ten, který se jmenuje Izrael.
Já se tak trochu směji, protože když jste řekl to, že bojovali na správné straně, tak mě napadlo teď to, jak to bylo s těma vlasovcema, že? Který tady tak oslavují někteří. Ty taky bojovali posledních 24 hodin nebo 12 hodin, 1,5 dne na správné straně. Předtím bojovali proti tomu Rusku, proti tomu sovětskému smazu, té sovětské armádě, ale dnes to někteří naši zastupitelé na Vřeporích, nebo v Řepech, teďko nevím, kde to v Vřeporích,
asi
v Řeporích, prezentují tak, že vlastně bojovali, že pomáhali prakticky celou dobu v Praze vlastně a pražským občanům, když to bylo posledních asi 48 hodin nebo 36 hodin nebo tak nějak. Jo? Takže
já bych vás v tomhle jenom doplnil, protože historie se má vysvětlovat. A když už se bavíme o té historii, tak prostě je třeba tam dávat fakta. Takže Vlasovci jako takový vznikly, nebo ty jednotky vznikaly od 41. roku, ale nikdy nebyly až do roku 44 na západní frontě a do roku 45 na východní frontě nikdy nebyly nasazeváni proti regulérním armádám. Vždycky byly jako podpůrné policejní jednotky, jednotky, které válčily proti partizánům, jednotky, které se například, to byla část té Buňačenkovy divize, který měl ten štáb v Řeporích, tak ti potlačovali varšavské povstání takovým způsobem, že dokázali během jednoho dne zabít 10 tisíc civilistů, žen a dětí. A chovali se tak krutě, že i Němci to nějak nevydrželi a jejich velitele popravili. Takže to je jenom nadoplněno. A pokud šlo o samotného Buňačenka, tak ten se projevil jako velmi dobrý voják, ale zcela zřetelně na té nesprávné straně. Protože když došlo ke dni D, Američané se vylodili na pláži Omaha a postupovali směrem do vnitrozemí, tak pluk východních dobrovolníků, který byl předtím rozmetán a který dal tehdy plukovník Buňačenko dohromady, tak ty Američany zdržel 6 neděl při tom postupu a způsobil jim nejtěžší ztráty za celou druhou světovou válku, který zažili v bojích. Tak oni až na konci, že 6. se vylodili a až na konci července dokázali opustit tu oblast Saint-Lô, kde jim ten Buňačenko a jeho lidé bránili. Dostal za to německý železný kříž a povýšili ho na generála. A tomuhle člověku tam postavili pomník. Jo, tady už ani prostě neplatí to, co říkali, že teda bojovali proti Stalinovi. Ne, on bojoval proti spojencům na západě. A ti ostatní proti Stalinovi, proti Rudé armádě bojovali přesně jeden den.
Ano,
přesně. Na Odře.
Tak. No,
takže jako ono je dobré prostě tu historii vykládat celou.
Ano, ano. A ne jak se to hodí někomu, jak kdy, tak. Že? To je opravdu zvláštní. No, tím jsem nechtěl říci prostě, že to bylo stejné u těch, já nevím, ostatních, jak tady zmínil pan Bobot, samozřejmě určitě ne, ale jenom mi to tak přišlo k smíchu, že prostě dneska se ta historie vykládá tak, že ti, kteří už věděli, že by jinak měli velký průšvih, jinak kdyby spadli do toho ruského zajetí, tak by byl asi velký problém, tak z toho důvodu především začali bojovat na poslední chvíli, až vlastně jakoby proti tím Němcům, pomáhali tím Pražanům. Ale to jenom proto, aby se dostali do amerického zajetí a ne do ruského. Zajetí.
A bylo jim to málo platné, protože Američani právě kvůli tomu, co se dělo na té pláži Omaha a na tom dalším, tak je jako obratem vydali Sovětům a jak Buňačenka, tak Vlasova rok poté v Moskvě pověsili.
No, tak vyda. No dobře, pane Bobot, máte slovo, můžete k tomu ještě něco říci, pokud chcete, pokud ne, máte možnost se načít nové téma.
No, samozřejmě, já si myslím, že nemám moc přidat tomu to, co tady bylo řečeno, já definitivně souhlasím. A taky souhlasím s váma, že změnit názor a pomáhat 24 hodin než
To by ještě nebylo tak hrozné, to by bylo ještě pochopitelný, ale co je nepochopitelný je reakce právě toho Novotního a toho Koláře, ne? Který jim za tohleto vlastně postavili ten pomník a schodili toho Koněva. To je velký průšvih prostě a to by nemělo být odpuštěno tohleto, určitě, protože tady vyloženě přepisují dějiny.
Jestli něco můžu říct.
Ano, určitě. O toho jste tady.
Děkuji. Když jde o válka, musíme pamatovat jeden věc. Pořád musíme být dynamický. Ten, kdo včera byl můj nepřítel, dneska může být můj nejlepšího přítele nebo nepřítele. Věci se mění. Nebavím se můžeme o 24 hodin předtím, protože víme, že už nemáme na vybrano a už jsme tak zoufali, že budeme chovat falešně, jako že jsme podporovali Američany nebo Rusáci nebo jen tak, ale myslím, že je to velice důležité bavit o tom, protože mnoho lidí nevnímají to, že dneska partnery, který bývali partnery a byli naše nejlepší partnery dlouho dobu, už začínají být pro nás hrozba. A na druhé straně, státy, které pořád byly nepřítele, dneska máme možnost a máme nutnost spolupracovat s nimi. Jestli chcete pár příkladů, můžu vám dát.
Ano, pár. Určitě se ještě říct, konkretizujte, prosím.
Definitivně bych řekl o tom, že skoro nejlepší kamarády teď v Middle East, jo, jsou dneska Izrael, Egypt a Řecko. A když vidíme, co se děje v Řecku, a jestli můžu říct, trošku budu tvrdý, ale skoro nikdy jim nepomáhá. Tady v Evropě ignorují to, co se děje ve Řecku, a je to škoda, je to obrovská škoda, je to velice nebezpečný, protože oni mají vliv na přijatý skoro milion imigrantů, které můžou přijít sem do Evropy. Jo? A je to důležitý důraznit to, že dneska kdo pomáhá nejvíce Řecko, nejsou Evropany, takže ten příklad, já jsem si vybral Řecko jako stát, který umí navigovat, umí být velice dynamický a vybrat správný partnery a definitivně nejlepší a nejsilnější partner, který má dneska Řecko a je tam velice blízko, jsou Izrael. Ale nezapomeňte Egypt.
A co Turecko?
No to je ten nepřítel, který dříve býval, který dříve býval s Izraelem docela dobré vztahy. Já mám problém v tom, že jsem starý, že jo, takže zkušený.
Že si pamatujete, ano.
Takže tím pádem si už hodně pamatuju.
To já mám stejný problém.
Já jsem jako shodou okolností, mám docela dobrý vztah k Izraeli jako ke státu, což souvisí s tím, že v roce 68 jsem byl jako student v Izraeli se skupinou dalších lidí. Byli jsme tam a zažili jsme tam 21. srpen 1968. A takže jako mám ty vzpomínky na to, jak nám tenkrát fandili a pomáhali a všechno dohromady. Ale zároveň jsem, když už jsem tam byl, tak jsem mluvil s lidmi, kteří do Izraele přicházeli už před, protože jsme byli v kibucu, který byl napůl český, slovenský, z těch lidí, kteří tam přicházeli už ze 30. let. Bylo to u Haify a Aka, mezi Haifou a Akem. Takže jsme se s něma bavili a tam, když jste se na to podívali, tak tam to prostě původně vypadalo tak, že největší nepřátelé Izraele byli vlastně Britové, který jim nechtěli dovolit, aby stát Izrael vzniknul. Nakonec ten, kdo o to usiloval a komu se to, kdo tomu napomohl, tak bylo Sovětský svaz, ale také Československo. Pak najednou se to změnilo. Sovětský svaz Stalin, když zjistil, že Izraelci nebudou jeho spojenci, tak proti něm začal pozvedávat ty arabské státy kolem a vyzbrojovat je. A už v 56. roce velmi dobří spojenci Izraele byli právě Britové, Američané a Francouzi. A protože šlo o Suezský průplav. Ano. Já jsem tam pak byl těsně po šestidenní válce, kdy jako ta situace také vypadala trochu jinak. Pak to takhle přeběhnu po letech, v roce 90. letech jsem byl v Turecku, kde byl sekulární režim, Turci byli v Turecku dlouhou dobu vládla armáda, která byla naprosto jednoznačně pro NATO, která tam zaváděla, což byla tradice, ten sekulární režim. A tam jsem si všimnul, že velmi dobří spojenci Turků nebo ti, kteří jim pomáhali, byli Izraelci. Tehdy nebyl problém, aby spolu měli dobré vztahy, a jako byl jsem v Kurdistánu a tam jako ten izraelský vliv byl velmi, velmi znát. No, ale mezitím se tam objevil Erdoğan a armáda je zatlačena do pozadí, jdou tam nahoru, jdou islamisti, a to znamená mimo jiné ohrožení v první řadě Řecka, ale v té druhé fázi taky Izraele. Že jo. A když jsem teď sledoval ten boj, který se tam vede o přírodní bohatství ve Středozemním moři, tak o které usiluje Turecko, které vznáší nárok na řecké ostrovy, vznáší nárok na oblast kolem Kypru, dělá invazi do Libie, což s tím souvisí, tak najednou se tam objevuje velmi zajímavé spojenectví, kdy je tam Řecko, Izrael, Egypt, a nějakou snahu je podporovat má Francie, která většinu času bývala spíše proti Izraeli než jeho spojenec. Což jako je vidět, jak se ty věci mění, jak ta historie postupuje a jak prostě nikdy nesmíte ustrnout v té historii zpátky, protože například Izrael bojoval s Egypťany ve 48., 56., v 67. a 73. A dnes jsou jejich vztahy, řekl bych, že jedny, když budu se dívat na ty arabské země kolem, tak asi nejlepší.
Kolikrát je smůla, že jde vždy o nějaké mocenské zájmy nějakých mocenských vlivných osob nebo nějakých takovýchto lidí nebo se skupení nebo podobně, což trochu odstrkuje jaksi ty běžný lidi, podle mě, jo? Protože tam se hrajou asi mnohem vyšší hry, než úplně to, co by třeba si kolikrát lidé přáli. Pane Bobot, já bych akorát sedete napít, já jsem vám chtěl předat slovo, protože jak vy to vidíte, jak jsem tyko říkal o těch mocenských zájmech, není to tak trochu právě problém třeba toho Izraele, že má dost velký mocenský zájmy ve světě a mě osobně, co vadí na Izraeli, mě osobně vadí to, že anektujou to území. Jo, teďko, jak tam prostě, to je prostě v pohodě. Já když to zase opět srovnám, jak říkají, že Rusko anektovalo Krym, tak to asi pravda není. Samozřejmě to by o tom asi mohl pan Bašta určitě se bavit, že to tak zdaleka nebylo. Jako opravdu ta tvrdá anexe, která ještě asi nebyla, ale plánuje se, Netanyahu teď se snaží prostě anektovat určitý palestinský území a prostě je to jasná anexe. Tak tohle to mi vadí na tom prostě.
Já bych se k tomu pak taky vyjádřil.
Určitě, ale necháme slovo pana Bobota. Jak je to s těma zájmama mocenskýma, jo, těch států vlastně, jestli nenadřazujou své mocenské zájmy určitých elit nad přáním třeba těch obyvatel a právě proto se dějou takové kolikrát podivné šarády, jak se říká, jednou jsem kamarád, po druhý zase nejsem, ale to není věc těch obyčejných lidí. To je věc, jak se zrovna vyvíjí třeba situace ve světě. Jo? Takže a ty lidi potom jako jenom mají být ty ovce, který řeknou, jo, tak teď jsme kamarádi taky, protože jsou kamarádi mezi sebou ty různý, já nevím, elity a podobně. A rozumíte, co tím chci říct, jo? Jestli tohle to vám třeba tak trochu nevadí. Pane Bobat.
Okay. Jestli můžu reagovat ano. Na to, co jste říkal.
Ano.
Vy jste říkal, že trošku vám to vadí. Ale myslím, že nezáleží na tom, jestli vám to vadí, jestli někomu to vadí v Americe nebo v Evropě a tak dál. Já si myslím, že je to něco, který by měl vadit a vadí nám a Palestinci. A jestli můžu říct, jediný nám. Já si myslím, že kdyby lidi přestali jako vyštourat a ptát se a dívat se a kritizovat to, co se děje, dávno mohli jsme už to řešit.
A teď jsme nějak se sekli.
To nejdůležitější.
Dobrý.
Jo.
Na chvilku se to přerušilo, už je to dobrý. Ano.
Tak jo, omlouvám se. Nevím, internet.
Ano.
Takže, tak opakuju krátky. To, co se děje mezi Palestinci, Arabové a Izraelci, mělo by zůstat mezi náma. Kdyby to samé, co se děje teď jako v Syrii, v Irak, čím víc lidí míchají do toho, tím je to horší, složitější a neřešitelný. Nechte nám se starat o tom. Pojďme říct, že já jsem velice překvapen, ale mnoho Palestinci říkají, že bylo by jim lépe pod kontrolou Izraele. Neříkám, že jsou to všichni, ale mnoho to říkají. Situace teď, jestli koukneme na to, jak žijou Palestinci, není dobrá. Já osobně samozřejmě jako, myslím, že ta vina je terorismus, Hamas a tak dál. Palestinci říkají, že to je kvůli okupace a tak dál. V tom nebudeme souhlasit. A je to už jedno, to je historie. Když bavíme o teď, oni to mají těžky. My v žádném případě nebudeme souhlasit na další Syrie, Irak, Libie nebo Jemen. A to je, co bude, kdyby teď nejedno vydvořilo se palestinský stát, skončilo by to stejně jako v Syrie, v Irak, Jemen, Libie, Afganistán, teror, bordel, chaos. Omlouvám se, jsou tam mnoho dobrý lidi, ale oni neumí moc starat se o sami sebe. Oni jsou rozděleni na příliš moc skupiny. Když mluvíme s Hamásem, takže islamský džihad nesouhlasí s tím, a když jednáme se islamský džihad a s Hamás, na jedno jiná skupina tam přijde a kazí to všechny. Palestinci nejsou jako Izraelci, nedrží se spolu, nejsou jednotní, není to jedna silná skupina, která má jeden hlas, ale jsou tam mnoho kmení, skupiny, organizací a oni nemůžou souhlasit na nic, neumí jednat a kvůli tomu myslím, že my nemůžeme jednat s nima, protože nevíme, s kým jednat.
Dobře, pane Bobot, vy jste...
Jenom nechte mi dokončit. Ano, ano, ano. A proto já nevidím smysl v tom, že by se najednou tam byl nějaký stát, protože bude to jenom další katastrofie, nebude to lepší než Sýrie nebo Irák. A kdyby Izrael bral ty tak nazvané okupované teritorie, kdyby jsme dostali čas a trošku pomoc, život Palestinci tam může být mnohokrát lepší. Ne horší, ale lepší. Podívejte se na Arabové, kteří žijou mezi námi a mají nejlepší podmínky v Blízký východ. Žijou lépe, jsou tam soudci, advokáti, doktory a tak dál. Oni prosperují díky tomu, že mají tu možnost. Zatímco Palestinci nemůžou, nemají tam autonomie úplně, nejsou úplně pod kontrolu, protože my to nenecháme, protože staráme se o to, co je dobrý pro Izraele. Takže do té doby je to neřešitelné, možná takhle dá se zlepšit jejich situace. To je jenom můj názor. Děkuji.
Dobře, ještě pane Bašto, než to, tak já ještě zmíním.
Já jsem do toho chtěl vníst trošku té historie. Víte, ten základní problém byl v tom, že v tom 48. roce se měla tehdejší Palestina rozdělit na dva státy. A ten, kdo proti tomu vystoupil vojensky silou, tak byli Arabové, kteří tohle nechtěli. Teď, když se bavíme o tom, což je taková ta záležitost, o které se píše, protože o tom mluvil Donald Trump, protože to prohlašoval Netanyahu v době, kdy bylo před volbama, případně těsně po volbách, že jde teda o anexi nějakého území. No, jako to nebylo palestinské území. To bylo území, které do toho 67. roku patřilo Jordánsku, ten západní břeh. A prostě ta palestinská samospráva, snad s výjimkou Ramaláhu, což je jedno z těch největších měst tam, tak na tom západním břehu moc nefungovala. A já jako v tomhle případě si prostě z hlediska té historie opravdu nejsem jistý, zda se to dá nazývat anexí. Jo, to území mohlo být rozděleno před 72 lety a nebylo. Od té doby patří tomu, kdo tam projeví víc zájmu. A je tam jedna záležitost, o které Arabové neradi slyšejí a kterou naopak Izraelci každému návštěvníkovi, já to pamatuju už od toho 68. roku, a když jsem tam byl naposled, tak mi to říkali taky, tak říkali, tak se podívejte do krajiny. Teď poznáte, která místa jsou izraelská, která jsou arabská. Ta izraelská jsou zelená.
Jasně.
Arabský mají barvu, ta země tam má barvu spíš do žluta.
Můžu říct ještě něco taky?
Moment, pánové. Jste teď trošku vyprovokovali posluchače, kteří začali telefonovat. Já jsem taky k tomu měl ještě něco, ale nejdřív dáme prostor volajícím, protože to je interaktivní pořad a určitě mají právo se zeptat. Takže prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady je MPK z Valmezu.
Dobrý večer.
Měl bych dotaz na oba dva pány a hlavně na pana Davida Blhobota. Znáte učení a názory pana VK z Aeronetu, který tvrdí, že neštěstí celého světa spočívá v tajné válce mezi Židy a Židy, mezi Židy s malým Ž, což jsou sionisté, vyznavači Talmudu, a Židy s velkým Ž, což jsou chasidé, vyznavači Tóry, a že tato tajná válka mezi těmito dvěma židovskými znepřátelenými tábory je příčinou utrpení a současného neštěstí celého světa, že tyto dva tábory vlastně stojí za vším, co se děje. Speciálně pan Hlávka kolikrát tady říkal, že pan VK má pravdu a skoro úplně ve všem pravdu. Jako mě to v poslední době jako nějak extra moc nepřipadá. Takže doufám teda, že si rozumíme, o čem je řeč, tak kde mě na to zajímal názor obou pánů a hlavně teda pana Davida Blhobota.
Ano, díky.
Takže těším se na vaše odpovědi, teda, takže přepínám.
Díky. Já mám obavy, že to bude trošku takové, je to taková širší otázka, že by se zabrali asi hodně času. No, zkuste nějak, pane Blhobote, jestli víte vůbec, o co jde, protože si znáte tadyhle tu teorii, kterou tady razí. Mně se zdá docela logická teda, jo? Ale to je jedno. Teď jde o to, jak se na to díváte vy teda, na tu otázku. Rozuměl jste správně ty otázce nebo nerozuměl úplně?
Já první? Pan Bašta, můžu já první?
Ano, samozřejmě, pane Blhobot.
A, děkuji. Takže, OK. Bohužel, svět je plný propaganda a nesmysly. Boj mezi Židy je důvod na mnoho starosti na světě, jestli můžu říct takhle. Jako každý, i Židy, mnoho Židy mají, různý Židy mají jiný názory. Nemusíme souhlasit na všechno, nemusíme mít jeden názor a takhle to je. Boj mezi Židy. Sorry, já nevím o takový boj vůbec. To, že někdo tady mi začne říct něco o Talmud, když 80% Židy v životě nedrží Talmudu, neučí to a neví vůbec, o čem to je. Takže je to hezky používat něco, co on asi neví, co je. Talmud je starý učený, my máme Toru a to je, co nám zajímá nejvíc. A jen abyste viděl, většina, víc než polovina Izraelci a Židy po celém světě jsou sekulární, jsou věřící v jejich způsob, každý jinak, ale vůbec nemají zájem o tom, co je tam napsané v Talmudu. A takže v obojí věci, které tady pan říkal, a boj mezi Židy, sorry, já mám velice dobrá informace, mám velice dobrý zdroj na informace, jestli můžu říct, lepší než většina lidí, ano, a já nevím nic o takového boji, který existuje v dnešní době, jsou jiný názory, ano, například Izraelci jsou víc proti islamizace, proti migrace a tak dál, zatímco mnoho Židí například v Americe vidí to jinak, to neznamená, že je to boj, je to odlišný názor a to je úplně fajn. A jak se říká, nějaký učený nebo mystický, cokoliv, co je vzadu, pozady a pomáhá nám jako Židy rozhodnout v životě nebo mít názory. Zase, já nevím vůbec, o čem ten pan mluví a proč. Proč baví o věci, které nejsou aktuální.
Ne, naopak, pane Blhobote, já si myslím, že to je velmi aktuální záležitost. On o tom baví proto, protože hledá příčinné souvislosti. Ano, a ono to docela vychází. Ono je třeba zajít opravdu hodně do hloubky. Možná, že k tomu něco řekne pan Bašta, ale pane Bašto, ještě předtím, než budete mluvit, tak je tady telefon. Václav určitě bude rychlý a stručný. Hezký večer, pane Václave, prosím.
Velice stručný. Děkuji panu Davidu Bolhotovi. A faktem je, že on má pravdu. Já jsem se narodil v 51. roce. Prostě zažil jsem tu zlou komunistickou dobu, velice zlou, to byla hrozná doba. A ano, měl jsem, moje rodiče měli různé názory na některé výklady školy, že vlastně Masaryk nebyl tak dobrý a takovýhle.
Už to moc rozvádíte, zkuste to nějak, zkuste to nějak služit.
Tak bych to tak nějak to... Takže ono je to tak, že prostě neodsuzujme všechny lidi. Neodsuzujme Židy, neodsuzujme komunisty, neodsuzujme socialisty. To nejsou ty. Neodsuzujme křesťany, neodsuzujme nikoho, ale važme si každýho dobrýho člověka. Prosím, pane Hlávko, toho byste si měl vážit i vy. Díky, nashledanou.
Já se o to snažím. Dobře, díky, naschle. Tak a teďko, pane Vašto, té otázce, která...
Já bych se připojil k panu Bohobotovi. Víte, ono takovéhle nápady vysvětlovat něco nějakým skrytým bojem, který je někde a kde jsou jedni a druzí, které chcete nějak definovat a tím vysvětlujete, co se děje, tak to je takové prostě takový ten typický způsob, který patří k tomu, čemu se dneska říká populismus, nebo se hovoří prostě o tom, že někdo přichází s konspiračními teoriemi. A prostě vysvětlovat rozdílný názor na migraci těch, kteří jsou jí ohrožováni, což jsou Izraelci, a těmi, kteří oni vědí akorát z vysílání CNN, což jsou ti, kteří jsou ve Spojených státech, tak vysvětlovat to tím, že je to vlastně dáno jejich náboženským pozadím, tak je blbost. Prostě to je dáno životními zkušenostmi a lidé většinou reagují velmi přesně ohledně toho, o čem si myslí, že je to ohrožuje. A ten Izrael je v tomhle velmi racionální, protože kdyby nebyl, tak už není.
Dobře, jasně.
Můžu říct ještě něco, prosím, pane?
Ano, jenom já ještě to trochu rozšířím, já pořád mám v paměti, než to zapomenu. Jak jste mluvil právě o těch různých státech, jako je Libie, já konkrétně jsem si vybral, a Sýrie, jak jste říkal, že nejsou schopni, že tam je s pomenutím bordel a že to je prostě velký problém, že nejsou schopni si sami vládnout. Já bych tady trochu zašel mírně do minulosti, lehce do minulosti, třeba v té Libii, to není tak dlouho, co tam byl Kadáfí a co tam těm několika kmenům, nebo co to tam mají vlastně, velel velmi, velmi dobře a byl tam pořádek, byl tam prostě klid a byla to velmi prosperující země. Až naopak ten vpad, já nevím koho, já už vlastně nevím, kdo tam vpadnul a proč, tak z toho udělal tento bordel. A to samé patrně je Sýrie, protože to byl velmi sekulární stát, kde vedle sebe žili celkem v pohodě a prosperovali prakticky všechny náboženství. Od židů až po křesťany, přes muslimy, všechno. Jo? A až vpádem prostě těch vojsk to udělali takovej bordel, že tam zemřelo několik milionů lidí. Takže to jenom jsem chtěl reagovat na to, jak jste říkal, že nejsou schopni tyto různý národy, že mají moc těch kmenů, já nevím si všem, že nejsou schopni sami žít. Oni to dokázali, když tam měli ty správní diktátory. Ano, a vedlo se jim docela dobře.
Říkal, diktátor. Oni musí mít diktátor.
No a proč se jim nenechali? Proč se jim nenechali teda, ty diktátoři?
Obrovská chyba. Ptáte se mě, já to můžu, pana Bečka, můžu. Anebo?
Ano, tak ještě nejdřív pan Bobot, ano, ten děkuji měl mít slovo.
Dobrá. Nejdřív jenom bych řekl ještě něco, přidal bych něco na to, co řekl pan Bašta. Mnohokrát nejjednodušší je, když máme těžká situace, snažit se soustředit na něco a soustředit na to a zvětšit to, například, jak myslím, že udělali teď koronavirus, abychom jsme například zapomněli, co se děje na Řecko-Turecko jako hranici. A to sami na tom používají Židi už mnoho leta. Něco je, není v pořádku, pojďme soustředit na Židi, udělali tohle, mají tenhle ten a tenhle ten plán a tak můžou za tím lidi zapomenout na, například na to, že jsou bez zaměstnaní, nemají peníze, situace je těžká a tak dále. Teď k tomu, co jste říkal o Libii, Sýrii,
Já jsem reagoval na to, co jste říkal, že oni nejsou schopní sami prostě existovat bez problémů. A já si myslím, že existovali velmi dobře.
No, takže existovali velmi dobře, říkáte vy, a nesouhlasím úplně, žít pod diktatura není ideální, mít strach a bát se, co bude zítra a mít menšina, která má totálně sílu a kontroluje vaše život, myslím, že to není ideální styl života. Ale samozřejmě, to je vaše názor, já myslím, že i všetím to nebylo ideální, ale ano, je to pravda, Američané udělali různá chyba tam, nejenom tam, neměli sahat vůbec i do Afganistánu, tam to začalo, Afganistán, Sýria, Irák, Libya, Jemen a tak dál, oni nejsou jediní, to sami dělají i jiný státy, strkají do ne jejich biznis, pojďme říct, to sami se děje taky v Izraele, jak jsem říkal, dávno bychom mohli to řešit s Palestinci, kdyby jim nepřesvědčili lidi, že když budou protestovat, když nebudou mít pasy, jo, když pořád budou uprchlíci a nebudou začínat nový život, například v Sýrii, v Irak nebo v Libanon, tak mohli jsme řešit už tu věc dávno. To samé v Libii, kdyby dokud tam byl Kaddafi, je to pravda, že to bylo mnohokrát lepší, ale zase myslím, že ne úplně ideální.
Ale
soustředím na Palestinci. A to, co jsem říkal, je, a myslím, že je to pravda, že oni definitivně teď v ta situace, která je, měli by aspoň přemýšlet na to. Vím, že mnoho lidí protestuje, a to je divný, víc Evropanů protestují než Arabové, měli by jenom uvažovat to. Možná to není tak hrozný a možná by to mohli jako zlepšit vztahy. Protože konci konců nemůžete ignorovat ta fakta, že Izrael je velice silný stát, velice moderní, stát inovace, mnoho možností pro lidi a je možný, že když a jak jsem říkal, to vedení tam je velice silný. Řeknete, co chcete od Netanyahu, je to velice silný vůdce. A já mimochodem mám rád silný vůdce. A já si myslím, že to je, co je tam za potřeba.
Ale
možná by to mohlo dopadnout úplně jinak, než lidi myslí.
Ale tady říkáte, že máte rád silný vůdce a Netanyahu, i když teda kolikrát tam byly volby teď za poslední rok, než vlastně se to nějak ustabilizovalo, víme dobře, že to bylo velmi, velmi problematické s těma vůdcema tam. Ale já jenom chci říct si, říkáte, že byl problém s těma diktátorama, ale navrhujete zároveň těm Palestincům, aby vlastně žili možná pod diktaturou taktéž toho Izraele, protože kdyby se jim dala ta demokracie, no tak by to dopadlo ještě hůř. Takže jim je jedno, jestli žijou pod diktaturou Kadáfího, nebo já nevím koho, nebo pod diktaturou Izraele.
V Izraele neexistuje diktatura. Každý, kdo žije v Izraeli, má, mimochodem, jen abyste
ne,
viděli.
Ne, neříkám v Izraeli, říkám těm Libanonci, že by žili pod diktaturou Izraele, protože víceméně...
Proč Libanon? Izrael nemá zájem o nic jiného než Izrael. Žádný zájem o Libanon, Syria, Irak, Irán, Izrael nechce expandovat, nikdy nechtěli. Je to tragický, je mi líto, strašně líto to, co se stalo s Libanon, že jsme dostali do války s nima, jsou tam dobrý lidi, silní lidi a šlo, podle mě, šlo o tom, že Hezbollah chtěli, aby se stala válka a pak dostali tomu, že do dneska situace s Libanon není dobrá. Ale já si myslím, že tam to je kvůli jiný důvody. A ne kvůli tomu, že Izrael chce okupovat Libanon, to definitivně ne.
Říkal jste, že kdyby se jaksi podvolili a žili jakoby byli součástí toho Izraele, takže by tam určitě ta situace byla podstatně lepší. Tak z toho důvodu já jsem takto reagoval, ano. Teďko ještě máme telefon a pak už, pane Bašto, dostanete slovo. Tak, beru telefon. Hezký večer. Jste ve vysílání, prosím, rovnou. Můžete mluvit.
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer. Povídejte.
Já bych chtěla pohovořit z vlastní zkušenosti k tomu, co se odehrálo v roce 2000 v Izraeli, protože jsem tam byla. Ano?
Ano, povídejte.
Tak, ten izraelský stát byl vlastně vytvořen uměle z Ameriky v roce 1948. A byla tam uzavřena určitá smlouva, která povolovala až do roku 2000, 26. září, asi tak cirka, obsazovat ta palestinská území. Ano? A já jsem tam byla v tom září 2000 přítomná, kdy ten Ariel Sharon tenkrát šel v pátek, což oni tam mají v Jeruzalémě, v pátek je svátek Arabů a v sobotu mají šabat jako Židi, že jo. Takže on tam šel navzdory tomuhle tomu svátku a vím, že se tam prostě tím tam vznikl velký problém, to byla provokace. A prostě Židi nechtěli dodržet tu smlouvu, aby ukončili to obsazení těch palestinských území. Ano, takže a od té doby se to v podstatě táhne. A já jako chtěla bych jenom k tomu říct, jako jak by se ta situace teda vyvíjela, kdyby opravdu teda ten stát, když už tam byl na cizím území, ze kterého byli původní obyvatelé vystěhovaný, ustanovený, dobře, a měl nějakou smlouvu na určitou dobu, nějaký hranice stanovený, tak proč tehdy se s tím jako nesmířil, s tou smlouvou, a ne, jako neuskutečnilo se to tak. Protože ty problémy se táhnou, já jsem tam byla jsem i na těch jako arabských územích, byla jsem v tom Ramaláhu, prostě já vím jenom jednu věc, že Izraelci třeba nepracujou, jako že by pracovali rukama někde na ulicích, nebo že by kopali nějaký silnice, to jim tam všechno dělají ty Palestinci. Palestinci mají taky tam ty velikánské zahrady, kde pěstujou, nebo mají tam autodílny a vařejí tam jim jídla a takový sloužejí jim prostě. Nebo aspoň tehdy jim to tak bylo, jo, 2000.
Jo.
Takže prostě ať mi tady teďka tenhle ten pán neříká, že jako ty Izraelci, jak jsou míru milovní a jak oni udržují smlouvy, protože to tak nebylo. V roce 2000, když já jsem tam byla, a 26. září to vypuklo, já jsem potom v říjnu odjela, protože už jsem se tam bála, protože tam lítali helikoptéry, prostě byly tam barikády, hořely tam jako barikády, jo, bylo to tam velmi nebezpečný zůstat. Tam se nevědělo, co bude. Takže jenom tohleto, jako se mi nelíbí, že tady teďka pán tady vypráví, jak Izraelci jsou hodný a jak neútočejí na nikoho a jak chtějí jenom všechno, aby bylo tak v pořádku, protože to tak není.
Dobře. Tak, děkujeme, děkujeme. Tak jo. Tak a teď musí dostat slovo pan Bašta. Pan Bašta o tom mluvil, o tom vývoji, všechno, jak tam bylo. Pane Bašto, narušilo to nějak váš výklad, tato historka nebo ta zkušenost
tak, ty posluchačky? To byla intifáda, že jo, palestinská, která jako netuším, o jakou smlouvu mělo jít.
Já vůbec ne.
Protože na tom začátku bylo to rozhodnutí OSN o tom rozdělení teda Palestiny nebo na ty dva státy, což ta arabská strana odmítla respektovat a v podstatě k dohodě nedošlo za těch 72 let. Takže jako... A jinak já bych se vrátil k tomu, o čem jsme mluvili. Tam se podívejte na to, jak vypadá politická situace na Blízkém a částečně Středním východě. Dokud tam byly sekulární státy, o kterých se mluví jako o diktaturách, které jako byly prozápadní, tak se tam zas tolik neválčilo. A nebyly tam ty zmatky, které jsou tu teď. Jako bohužel začalo to v 79. roce, kdy padnul šách Reza Pahlaví, kdy se Irán změnil.
Ano, kdy nebyl proamerický.
A ta další vlna pak přišla v roce 2003, kdy padnul Irák, no a pak arabské jaro, kdy vlastně padaly všechny sekulární státy v severní Africe a potom Sýrie, že jo, a dokonce na chvíli Egypt. A všimněte si, když se o tom teďko bavíme, a bavili jsme se o spolupráci Egypta s Řeckem, tak je to proto, že v Egyptě nevládnou islamisti, ale generál.
Mm-hmm. Ano, ano, ano.
A taky si všimněte, když už se budeme bavit o Palestincích, tak v pásmu Gazy ty Palestince, jejich hranice velmi neprodyšně ve směru do Egypta uzavírá právě egyptská armáda.
Když už se bavíme ještě o tohletom, ještě vám nechám slovo, pane Bašto, kdo si myslíte, že to způsobuje tyhle ty převraty tam, ty arabský jara a podobně? Protože výsledek vidíme, výsledek je vždycky horší, než to bylo předtím. Kdo to způsobuje a proč?
Ale tak tam to bylo jako z mého pohledu docela jednoznačné, prostě jako Spojené státy za především za demokratických prezidentů měli takovou tendenci vyvážet demokracii. Ale v demokracii nemůžete vyvážet do klanové společnosti.
Přesně tak, souhlasím. Jo, takže to je ten, ale proč měli tu tendenci vyvážet demokracii? Tady se stále říká, nevím, co na tím pravdy, že ta Libie prostě se začala tak rozvíjet pod vedením toho Kadáfího, že prostě to někomu začalo vadit, že by mohl mít moc velký vliv prakticky v celé Africe. On měl nějaký plány s celou Afrikou a to někomu to, asi vadilo.
To samozřejmě taky. A jako výsledkem je, že Afrika začíná být čínská, že jo.
No, takže teď jde o to, komu to pomohlo nakonec, jo.
No.
Dobře. Tak jo, pane Bobot, zkuste k tomu teda ještě něco říct, to, co teďko jsme tady probírali. Jak volala ta posluchačka?
OK, jo, nejdřív, co se týká ta paní, která volala.
Ano, ano, ano.
Takže já chci být upřímný a říct, že v něčem má pravdu, že nikdo není svatý, ani Izraelci, jako nemyslím, že nemůžeme říct, že nestaly si chyby i na straně Izraele, nemůžeme říct, že to, co udělala Richard, nebyla provokace, nemůžeme říct, že nešlo o boj, a je to boj mezi dva národy, které jsou na stejné území a nikdo není svatý, nikdo není jako úplně čistý, nikdo nemá čisté ruce v ten boj. Samozřejmě jako člověk, který je žid, narodil se v Izraele, vidím věci jako Izraelec a jsem si jistý, a nikdo mi nemůže říct jinak, že Izrael dělalo a dělá všechno, aby žil v míru, a pořád budu říkat, a už není mi 15, ani ne 20, žil jsem dost dlouho, viděl jsem dost věcí, byl jsem v záloze jako nejvíc v Gaze jako parašutista, viděl jsem tam věci, vím, jak tam jednáme, vím, že snažíme se a všechno, co čtete, vidíte a tak dál, je přehnaný, ale vím, že stanou se chyby a ano, ta paní má pravdu, tentokrát šlo o zbytečná provokace, ale to, co ona řekla, definitivně nemůžu s tím souhlasit, je když říkala o umělý stát. Stát Izrael existoval dávno, než vůbec jsme slyšeli o islám a definitivně o Palestina. Palestina nikdy nebyla arabský stát. Mezi 48 a 67, když měli pod kontrolu Jeruzalém, nikdo tam nemohl jít. Čestání židy, bylo to zavřený, bylo to chudý. Nejedno, když jsme to vzali naspět, a říkám naspět, protože Jeruzalém byl, je a pořád bude hlavní město Izraele. Kdokoliv říká, myslí nebo doufá jinak, takže žije v iluze, ve fantazie. Takže když mezi 48 a 67 Jeruzalém bylo pod kontrolou Arabům, viděli jsme, jak tam žili, jak to bylo chudý, ignorovali toto místo, nestarali se o tom, teď, že je pod kontrolou Izraele, najednou to je svatý město pro celý islám a nejdůležitější, a když byl pod Umayya, Abbas nebo Osmany, nikdy neudělali z Jeruzalém hlavní místo. Spíš z Damasek a Sidon a tak dál. Takže najednou Jeruzalém je nejdůležitější, najednou Palestina patřila Palestinci, který, ne, oni vymysleli historie, která není skutečná, a jenom opakovali to, a tehdy, když začali, měli tolik pomoc od všechny velmoci, arabské velmoci, že investovali miliardy do toho a přesvědčili celý svět, že Izrael je umělý stát, okupovaný teritorií, apartheid a nevím, co ještě vymysleli, věci, které nejsou pravda. Teď, jak jsem říkal, paní má pravdu, i teď situace není až tak příjemná, definitivně není příjemná pro Palestinci, nejenom v 2000, mnohokrát i předtím Izraelci udělali chybu, ale jak jsem říkal, jde o válka a to je všechno, co jsem chtěl říct. A teď, jestli můžu, co se týká Arab Spring, jo?
Nebo jaro, ty, arabské jaro.
Arabský jaro, takže od dobu, co to začalo v Tunis, a musím říct v Tunisku, a musíme připomenout, že Tunisko dneska je už je sekulární stát, je velice podobný, nebo aspoň snaží se zbavit přesně naopak než Turecko. Turecko a
Erdogan. Teď jste říkal Tunisko?
Tunisko, ano.
Tunis.
V Tunisu to začalo, arabské jaro.
Ano, ano. Já tam byl teda v roce 2005 a to tam bylo naprosto v pohodě. Já nevím, kdy to začalo vlastně. 10-11. A tenkrát to tam bylo v pohodě.
Mohamed Bouazizi byl ten mladý, jako packovala ta úřednice a pak on...
Já už vím, vzpomínám.
To je oficiální začátek arabský jaro a aspoň tam v Tunisku vidíme, že oni bojujou, jsou velice stateční a když už bavíme o Arabové a Islám a tak dál, já bych neignoroval dobrý kroky, které tam se dějou. Mm-hmm. A jak říkal pan Bašta, definitivně souhlasím, že to, co se děje v Turecku, je přesně naopak. Jestli ptáme se, kdo způsobil arabský jaro, tak jsou to Arabové. Mladí, kteří už jsou unaveni z toho, jak žijou. A přesně z toho, co jsem říkal předtím. Žít pod diktatorem není ideální. Po nikoho. Neříkám, že Američané definitivně. Nesouhlasím s tím, že oni přišli a najednou říkali, my budeme se starat o celý svět my řešíme pro vás problémy. Myslím, že to bylo hloupý nápad. A vidíme ty výsledky do dneska. Jo? Ale jak jsem říkal, jak jsem zmínil předtím, nemyslím, že žili ideálně i předtím. A jaro, arabský jaro, pojďme snažit se najít nějaká propaganda nebo něco takového, jde o mladí lidi, kteří říkají, takhle nechceme žít. Mm-hmm. Nesouhlasíme s tím, že kdokoliv je součást vládu, má všechno a my nemáme skoro nic.
Dobře. Dobře. Děkuji. Pane Bašto, prosím, k tomuto tématu, jestli teda...
Já mám pocit, že k tomuhle tématu jsme to celkem vyčerpali. Já bych k tomu řekl jedinou věc, kterou je dobré si všímat, že pokud existuje v těch státech, které jsou tam a o kterých jsme mluvili, nějaký elementární řád v dodržování zákonů a podobně a pořádek, tak tam není válka. Na druhé straně v okamžiku, kdy se ten stát zhroutí, jako se zhroutil nadlouho v Sýrii až do posud, je skolabovaný v Libii, no tak jediný výsledek, který tam je, tak je občanská válka, která nepřestává.
Ano, miliony mrtvých.
To je pak problém i pro všechny okolo, že jo. A je to problém také v tom, že ti mladí lidé, kteří žijí v těchto zemích, tak tam nevidí perspektivu a občas je někdo, jim tak říká, no a nechcete do Evropy, tam by se vám žilo lépe.
Jasně. Helejte, ono to je takový zvláštní. Pan Bobot stále říká, že žít jakési diktatuře, že to není naprosto ideální a že si myslí, že těm lidem se to taky moc nelíbí. Na druhé straně, je lepší, pane Bobot, žít v jakési diktatuře, co je to diktatura, to je velmi těžký, s tím, že je tam klid, mír, práce, že to celkem prosperuje ohledně té Libie, i ta Sýrie funguje, anebo žít v jakési možná demokracii vyvezenou USA, kde jsou války, kde se zabíjí a podobně. Co si myslíte, že se tím lidem líbí víc? Pane Bobot.
No... Tak to bylo velice divný, co jste říkal teď, že Američani žijou ve válce.
Já jsem mluvil o Syrii.
No tak život ve Syrii je jako peklo.
Ale nebylo to tak. Přestože tenkrát říkáte, že tenkrát tam byla diktatura a že si myslíte, že to není ideální žít v té diktatuře. Ano. A teď, když je tam teda... jakási dovezená ten vývoz té demokracie z USA, ano, ten tam byl vyvezena ta demokracie, tak je tam prostě válka, miliony mrtvých, prostě šílený, ale je to vyvezená ta demokracie z USA, z USA. A to asi není lepší, nebo si myslíte, že jo?
Ne, ne, souhlasím s váma, že vůbec není to lepší. Celkem dá se říct, že jestli si nepletu Hafez al-Assad, tatínek, jo, tatínek Bashar al-Assad, umřel v roce 2000, jestli si nepletu, už 20 let, oni tam to mají nestabilní a ano, máte naprosto pravdu, žádná demokracie tam není a nebude. Zase, jak jsem zmínil, stejně jako v Izraele, jsou tam příliš moc volmoci, všichni chtějí něco, všichni chtějí získat něco, Irán, Turecko, Rusko, Amerika, všichni chtějí něco a není to vůbec dobrý. No, proč mluvím tak dlouho? Souhlasím s váma, není to lepší.
Takže tak trochu, ano, nezáleží na tom, jestli se žije v diktatuře, když je to v pořádku, v jakési, protože nikdy není absolutní diktatura a nikdy není absolutní demokracie, že? Takže teď jde o to, co je pro ty lidi lepší. A vlastně i pro ten svět okolo, protože to území, které je ovládané jakoby tím generálem nebo diktátorem, jakoby, tak většinou je pod kontrolou a je to v pořádku. A dokonce je kolikrát schopný i velice dobře prosperovat. Že se to někomu těm mladým občas nelíbí, to je celku normální záležitost. Nám se to taky nelíbilo, když jsme tady žili, pane Bašto, že jo, tenkrát, vy jste tam možná trochu jinak to vidíte, ale mně se to totálně nelíbilo, já jsem byl totálně proti, ale po té sameťáku jsem jaksi velmi rychle vystřízlivěl a zjistil jsem, že ono to zase až tak v té nové demokracii nebude tak úplně ideální. Že tam to mělo taky něco do sebe, toto má taky něco do sebe, ale nic není úplně ideální. Ještě tu máme jeden telefon, já bych potom dal písničku, až budete reagovat. Takže si ve vysílání, prosím.
No ahojky, Pavli, ahoj. Tady Peťa Zlatá, vás zdravím všechny. Já bych měla dotaz na pana Baštu, zdravím taky, a na toho pána.
Bobota, ano.
Jo, to divný jméno. Jsem to zapomněla, pardon.
Ne, je to divný jméno.
Jak pro koho?
Tak, povídej. Já jsem se dozvěděla, že právě Izrael má být chráněná země a že ho ochraňují všichni možní velmocnáři celého světa. Pan Trump, pan Putin, ano. A i náš Zeman. A potom, že má být zničen, jo. Tak tohle mi, prosím vás, vysvětlete.
Prosím tě, Petro, my jsme tady už podobné otázky měli, to je všechno samozřejmě, tohle to jsou určité teorie, nebo já bych to nazval možná i praxe, já nevím. Ale já bych řekl, že
já jsem
do toho pořadu...
Vůbec.
No, tak vidíš, tak to si právě měla poslouchat. My jsme se už o tom tak trochu bavili. Ano,
jo.
Takže to je z dílny jakýchsi prý konspirací a podobně. Já nevím, jo. Já prostě, když to beru logicky, tak se mi něco zdá chvilku logický tady, něco chvilku tady. Já nejsem jednostranně zaměřený. A pánové se k tomu už vyjádřili tady k těm věcem, takže prosím.
Dobře, tak jo? Se omlouvám.
Tak si to poslechni na záznamu.
Tak. Jo, dobře,
tak ahoj.
Díky.
Ahoj. A nebo k tomu ještě něco chcete říct si, pane Bašto, než dám písničku?
Ne.
Ne, vy ne, taky pane Bobo, taky něco si, ano. Dobře, takže já dám jednu písničku, abychom, no vidíte, ono už je 10:30, vy jste měl obavy, že se budeme bavit 2 hodiny, no písničku, no. Chtěl jsem dát písničku, mám tu ještě telefon, ten má přednost, tak ještě nejdřív ten telefon. Takže hezký večer, rovnou ve vysílání jste, prosím.
Dobrý večer.
Dobrý večer, můžete mluvit.
Dobrý večer, tady posluchačka z Plzně. Já jenom
zdravím krajan z krátku.
Já jsem chtěla upozornit na to, že v podstatě veškeré finance světa dneska vlastní židovské rody. A tyto židovské rody vlastně financují všechny války. jak první světovou, tak druhou světovou a vždycky byly na obou stranách konfliktu. Prostě byl to biznis, pro ně obchod. Takže kdyby židovský národ, jako Izrael sám, se od těchto rodů oprostil, tak si myslím, že ta jeho budoucnost by byla mnohem lepší a větší. A jinak ještě k té Sýrii, aby ta země nebyla v zoufalém stavu, když byla 8 let bombardovaná všema mocnostma. A teď si představte, kdyby Izrael bombardovalo 8 let obrovských mocností světa, když by taky byl zničený a v rozkladu. Mm-hmm. To je všechno.
Dobře,
mějte se.
Děkuju.
Můžu prosím reagovat?
Určitě.
Ok.
Prosím.
Není to poprvé, že slyším takový nesmysly. A chci říct, je pravda, že jsou bohatí, úspěšní Židi. Takhle to je. Asi jsme požehnaní. Mnoho Židí mají to štěstí, nebo mají ten mozek a jsou úspěšní. Jo, nejenom jako bankéři, ale jako taky doktory, v jakýkoliv field, chemie, biologie, fyzika a tak dál. Židi jsou úspěšní, některým lidi to se to nelíbí, to je jejich problém. Co se týká toho, že Židi vytvoří nebo mají radost z války, tak kdy už přestanete to říkat. Dneska jsou, například, abyste věděli, jsou muslimovi, kteří jsou bohatší než Židi. V Izraeli jsou mnoho chudí lidí. Dneska Číňani jsou mnoho, kdybyste vzal všechny Číňany, jsou bohatší než Židi. Kdy ta propaganda skončí? Proč lidi furt věří tomu, když Žid podporuje migrace, a asi víte všichni, o koho mluvím, všichni o tom budou bavit, ale nebudou říkat nic o tom, že mnoho Němci dělají to sami. Ano? A to, že válka vytvoří Židy, jako pro Boha, co je s váma? Probuďte se, už je 21. století, přestaňte věřit tyhle ty smysly a tahle ta propaganda. Fajn, to fungovalo dobře před 500 let, 1000 let, protože, jak jsem říkal, určitý subjekty, státy, království a tak dál, měli důvod přesvědčit lidi, že Židi jsou zdroj zlo, aby nevšimli například, jak jsem říkal, nezaměstnanost, nebo těžká situace. Ale Židi, dáte nám příliš moc silu. Věříte, že jsme mnohokrát silnější nebo bohatší, než jsme. Jsou bohatí Židi, ale jediné, co oni se starají, jejich plán je, jak zjistit, že jejich rodina bude mít všechno, co potřebujou. A ne jak vytvořit válka. My ne, jako Žid a Izraelec, říkám,
takhle,
nemáme radost, že žádná válka, nevytvoříme jsme, nezačínáme, nemáme tak dlouhý prsty, jak myslíte všude, a ani to nechceme.
Nicméně, pane Bobot, nicméně určitě uznáte, jako všichni, že válka je výborný biznis. Je to tak?
Ano, sorry, když podíváte se na to, i když Izrael je mezi první dva výroba čipy a cokoliv se týká počítačí. Mezi třetí, když se to týká satelity. Mezi druhý nebo třetí na světě, když se týká vysoká elektronika, tomu se říká ano. Co se týká zbraní, Izrael taky prodá, ale nemůžete to vůbec srovnávat třeba s Amerika, nebo s Rusko, nebo Anglie. Máme tam vývoj v Izraele, ano, vymyslíme skvělé věci, některé ne až tak skvělé, například zbraně, ale na druhé straně Izrael je důvod na mnoho léky.
Ano, pane Bašto, tak ještě zareagujte, protože vidím, že chcete asi na to reagovat nějakým způsobem.
Tak jako tohle jsou předsudky, že jo. To jsou předsudky, které jsou opravdu staré několik století. V chvíli po druhé světové válce to vypadalo, že těmhle nesmyslům lidi moc věřit nebudou právě kvůli tomu, co se dělo, protože všichni viděli ty důsledky, které měla ta Hitlerova ideologie, že jo, v tomhle ohledu. A jako říkat, že mezi sebou válčí židovské rodiny, tak vždycky mě někdo říká, a Rockefellerové. A někdo si nevšímá toho, že Rockefellerové jsou Američané, ne Židé. Mm-hmm. Jo, a to máme prostě podobné záležitosti. A že ten svět je dneska někde úplně jinde. Protože pan Bohobot mluvil o Číně. Jako střední vrstva v Číně, to znamená lidé, kteří jsou stejně bohatí jako střední vrstva v Evropě, v Evropské unii, tak tam čítá nějakých 300 milionů lidí. A když se budete dívat na takové věci, jako je dneska obchodní expanze a podobně, já jsem to dával jako příklad, tak se podívejte do Afriky a najděte mě dole v Africe nějakou zemi, ve které Číňani nejsou.
Ano.
Konec konců i v tom Mali, kde je dneska naše armáda, tak ten důl na tu uranovou rudu z části patří Číňanům.
Já jsem chtěl jenom k tomu podotknout, jak říká...
Jako víte, když předsudky mají tak dlouhý život a tak dlouhé stíny. A speciálně u nás v Čechách bychom je vůbec neměli brát, protože jako o nás, to je taková hezká knížka paní Evy Hánové, která se jmenuje Dlouhé stíny předsudků. A pak zjistíte, když si ji pořádně přečtete, že část předsudků o Češích je velmi podobná těm, kteří se vykládali o Židech. Mm-hmm. Takže jako v našem vlastním zájmu je dobré se od toho držet dál a nevěřit tomu.
Dobře, to je každýho věc samozřejmě, každý to nějak cítí, každý to nějak vidí, každý si udělá sám svůj úsudek, to jako je každýho věc samozřejmě. Já jenom chci ještě zareagovat na to, jak jste říkal o tom bohatství těch Číňanů, že to je tam vlastně ta střední vrstva 300 milionů, nebo kolik jste říkal zhruba. Víte, pane Mašto, já si myslím osobně, a to chci říct i panu Bobotovi, že o tohle to přece vůbec nejde. Jde především vždy jde o to, kde to bohatství je soustředění. To znamená, my se musíme především koukat na ty bankovní domy, že jo? Protože tam je to soustředění a tam je ta moc. Jestli se to bohatství rozprostře mezi mnoho milionů lidí, tak to je vlastně jako, dalo by se říct, tak spacifikovaný to bohatství, když to nazvu tak hezky, ano. Tam je to v pořádku. Ale jakmile se to soustředí prostě do nějakého velkého bankovního domu, tak tam potom nastává problém. Ano, ten potom si myslím, že financuje všechny takové ty vývozy demokracií, když to nazveme tak nějak kulantně trošičku a podobně, protože je to pro ně ohromný biznis. To pro tu střední vrstvu nemá žádný význam tohleto, ale pro tyhle ty velký bankovní domy to význam má. A ať chceme nebo nechceme, jestli to je náhoda nebo ne, nebo jestli to je schopnost těch Izraelců Židů, tak vlastně veškerý ty bankovní domy skutečně jsou ve vlastnictví těch židovských rodin. Ano? A to je tam, kde je soustředěná ta moc, jo? To si myslím. Pane Bobot, je to tak, nebo nemyslíte si?
Ne, není to tak. Podívejte se na všechny banky. Pište.
Bavme se o těch velkých.
procent, takhle, já musím říct něco. Tahle ta propaganda, když i vy to říkáte a opakujete, pomáháte jako...
A já jsem jenom, pane Bobot, já jsem konstatoval jenom jakousi situaci, ano? Já si myslím,
není,
že
to tak... Ale to není skutečná situace, není to aktuální, je to součást...
Chcete říct, že ty největší bankovní domy, jako je třeba, nevím, JP Morgan a tyhle ty všechny a to, tak ty, že nejsou ve vlastnictví židovských rodin?
Většina z nich ne. Mimochodem, většina banky dneska jsou akciové společnosti a patří tolik lidí, že ani nemůžeme počítat. A jestli můžu říct, prosím.
Proto taky mluvím o těch klanech nebo rodinách. Já nemluvím o jednotlivcích.
Tyhle ty rodiny mě osobně nezajímají, neznám je, nepomáhali mě, když jsem studoval v Americe a nepomáhají mi ani dneska.
Ano, musel, to ani ne. No.
Musel jsem uklidit záchody a tak dále, abych měl vůbec na jídlo, takže i když jsem požádal o pomoc tam od velká židovská organizace, takže nestarají se až tak o všechny židy, většina tyhle ty rodiny starají se o sebe a mě nezajímají.
No právě, no.
Silný a jestli můžu jenom říct, prosím, už 6 milion lidí spálili kvůli tyhle propagandy. Není čas, abychom jsme řekli dost, dívali jsme skutečně na realita a zjistili bychom, že i když jsou mnoho úspěšní a bohatí židi, to sami jsou mnohokrát víc křesťané, kteří jsou bohatí, úspěšní a tak dál a nechat to být už. To je
takhle, pozor.
Můžeme změnit tému, já budu moc poděkovat.
Ne. Já chci jenom říct, já neútočím nijak proti tým, když ano, helejte, já nějak neútočím, ani někdo neútočí proti tím. Jenom je možný, aby se konstatovala pravda, protože konstatovala skutečnost, protože fakt si myslím, že jsou to tyto velké banky, tyto velké prostě banky, které způsobují právě ty konflikty ve světě, silný, protože to je pro ně...
Tak silný, že 6 milionů lidí vzali jako ovce ke krematoriumi a oni mají takový sílu, že hned to zastavili.
Jo, bavíte se o holokaustu teďko, ano?
A podívejte ano. Se, jak je to k smíchu, že ani nemohli, jsou tak silní, tak mocní a ani nemohli změnit plán tohoto vrah a jeho přátel. Kde je jejich sílu? Kolikrát byli pogromy po celém světě? Není 10 let. V staré historii, kdy nezavraždili židy jenom kvůli tomu, že byli úspěšní a mocní a tak dále.
Ano, souhlasím.
Kde je to silu? Kde je to neuvěřitelný silu? V čem nám to pomohlo, když spálili 6 milionů lidí? Já nevím, samozřejmě je to vaše jako požád, jestli chcete, budeme pokračovat o tom.
Ne, můžeme skončit to, samozřejmě, jenom aby bylo jasný.
Nevím, jak šafujete, ale ne, nevím, ne. O čem mluvíme a proč mluvíme o tom.
Ne, protože jde o to, aby prostě se konstatovaly věci, jo? Aby to bylo úplně jasné.
Tak jako tady myslím, že mícháte dvě věci dohromady, pane Hlávko. Ta první je ta tendence, která je typická pro naši západní civilizaci, kdy se bohatství začíná soustředovat k 1% lidí. A tam ano. Vůbec nezáleží na tom, jakýho původu ty lidi jsou, protože prostě tam to není dáno ničím záhadným, prostě buď to podědili, nebo se k tomu propracovali. Jako třeba některý další. Ale ten problém je v tom, že v tom současném světě, aspoň na tom západě, a proto jsem uváděl jako příklad tu Čínu, na tom západě dochází k chudnutí střední třídy. Místo, aby jako se rozšiřovala. Zatímco v té Číně naopak se to bohatství jistým způsobem distribuuje do, já nevím, v tomhle případě to bude nějakých 20% obyvatelstva. Což je málo, že jo, protože původně pro evropskou společnost vyspělou, tak bylo asi jako to, že 60, minimálně 66% patřilo do střední třídy.
Dobře, já
no,
jsem...
takže já, a já bych tohle téma opravdu opustil,
ano.
Protože to je...
Ještě jsme se dostali k té Americe.
...je neobjektivní.
Dobře.
Tam prostě, kdybyste tam použil takové kritérium, kolik z těch bohatých je modrovokých a pak udělal...
Ano, to nemá smysl.
...a modrovoký, tak je to samý.
Ano, souhlasím. Souhlasím bez problému, já taky říkám, nikomu nezávidím nic, jenom konstatuji jakési fakta, které tady jsou prostě neodiskutovatelný. Tyko tu máme ještě jednou telefon, Václav volá, takže prosím, už jste se dostal ke slovu konečně. Ale opustili jsme to téma, tak teď jsem zvědav, co s tím uděláte.
Takže já si myslím pořád stejný. Já si myslím, pořád útočíte jako nesmyslně na Izrael. Absolutně, absolutně debilně proti Židům. Protože nejsem Žid, je mi úplně jedno, jestli jsem křesťan, taky nejsem, ale je mi úplně jedno, kdo jsem. Ale doopravdy, tohle to je tak debilní, tak debilní.
Dobře, a kdo útočí? Židům. Tady nikdo neútočí.
Ale útočíte. Jo? Útočíte proti Židům, že oni ovládají svět, oni ovládají...
To je konstatování. To je konstatování. A to
oni
si...
jsou rádi, no. Oni jsou rádi, že mají ten svůj stát a vy mu...
Moc. Děkuji moc.
Ke kterému jsme my doopravdy troškem přispěli. To je pravda.
Hodně jsme přispěli, to je pravda.
A nikdo nám to neveme a oni nám za to děkujou. Ale vy všichni tady na ně útočíte jako idioti a fakt mi to uráží. Mě to uráží, protože
tak dobře.
Kteří jsou pracovití, kteří jsou inteligentní a doopravdy něco vybudovali.
Mm-hmm. A ta paní říkala, že to tam všechno dělají Palestinci.
Vy jste vybudoval jenom to hloupé rádio a myslíte si, že jste pánem světa.
Tak výborně. Děkuju, já jsem dneska neřekl nic proti ničemu, abyste mi to pěkně nadal. Děkuju.
Pravdou je, že...
Loupé rádio.
Tohleto útočení na Židy už je...
My jsme to téma už upustili.
Vy jste to převzal od VK,
Ježišmarja, tak dobrý. Tak už jsme to upustili, to téma. Mějte se hezky, to nemá cenu.
Pan Hlavku, jestli můžu říct dva věci?
No tak jo, ale pan Václav tady furt něco mi vkládá do úst, co není pravda. No.
První věc, definitivně jste neútočil, byl jste velice, velice korektní
a moc děkuji
za to. No. Já taky myslím, ale pan má pravdu, že ta paní tam útočila, když řekla, že Židi nedělají nic, tak pojďme srovnávat stát Izrael s jakýkoliv stát vedle a zjistit, jestli opravdu ten rozdíl jsou Palestinci, kteří tam dělají něco, anebo možná Izraelci. Protože, jak víte, nejsme tam jediný na ten oblast.
Tak já už na té mám dalšího posluchače.
Pane Davide, víte, kdy poprvé začal ten boj proti vám?
Kdy?
Poprvé proti vám začal ten boj hned po válce. Vlastně Angličani vás vyháněli, stříleli tam lidi, Američani vás nechtěli přijmout na území, na vaše území.
A teď jsme se o tom území, bavili od začátku.
A to byla ta zásada. A
pane Václave, první, my jsme se od začátku na tom bavili.
První super fake, který se objevil, bylo to, že Židí zakázali vyplácet Židy. To byl první fake. Díky, na shledanou, já už vám pár lety.
Děkuji moc.
Tak, dobře. Takže my tu máme další telefon, tady čeká. Já nevím, co mám dělat teďko, tak ta písnička se už nebude. Je tu někdo další na drátě, nebo není? Halo, halo?
Halo, slyšíme se. Tady
ano, slyšíme se. Dobrý večer.
Já nechci jakoby nějak útočit, ale já to tam poslouchám vlastně. Já nevím, jak se jmenuje ten politik, jak tam je ten pán, jestli mi to připomenete.
Politik teďko, jak je ve vysílání, pan Bohbot, myslíte?
Ne, nebo druhý, pana,
pana Baštu, ano, ano, ano.
Tak. Tak já, když poslouchám, to je přesně názor politiků i v České republice. On říká, že ti schopní tohohle světa, jedno je, to jsou Židi nebo kdo, že si to svoje bohatství vydobili, u to podědili, anebo svoji píli. A to není žádná pravda. Protože já věřím tomu, jako, že jsou pilní lidi, kteří si jakoby ty peníze vydělali, ale tohle je přesně, co říkají politici. Nikdo neříká, že to jsou většinou zloději, kteří kradou, jsou na vrcholných postech po generace a mají vydělaný svoje miliony a miliardy jenom na základě vražd a zabíjení lidí. To jsou normální vrazi, kteří usílají ďábla a vraždí po generace miliony a miliony lidí. A on, tady ten politik, bude říkat, že si to vydobili pílí, jsou i pílí, tak jako v České republice, kde bylo tady plno celebrit, kteří vykládali obyčejným lidem, učte se a budete se mít dobře. A pak vyšlo najevo, že tady ti parchanti si ty tituly kupovali v Plzni. A takhle to funguje po celém světě. Celý svět je ovládaný mafií, zlodějskou vrahu. Ničím jiným. Nadchledanou.
Díky za váš názor. No, tak. A vidíte to. Na závěr...
Která témata přitahuje určitý typ posluchačů, no.
Na závěr...
S tím se moc nenadělá.
No, je to bohužel, jak to něco řeknete a určitý lidi začnou volat. Zase na druhé straně to má nějakou šťávu, ten pořad, tím pádem. Kdybychom se tady všichni plácali po ramenou, tak by to asi taky nebylo ono. Helejte, nikdo, si myslím, nikoho o ničem nepřesvědčuje. Každej si tu říká, jaké si své svobodné názory. To, jaké si z toho, kdo udělá obrázek, podle svých zkušeností, podle svých poznatků, je každého věc. Takhle prosím berte vysílání, veškeré vysílání na svobodném vysílači. To, že někdo zavolá a má tam takový či takový názor, je to jeho věc. Vás to může ovlivnit, vážení posluchači, diváci, nebo taky nemusí. Nebo vás to vyprovokuje, že zavoláte a máte zase nějaký jiný názor a tak dále, a tak dále. A takhle si myslím, že je to úplně v pořádku. Nikdo na někoho neutočí, vyloženě konkrétně si myslím, a tím pádem je to podle mě naprosto, naprosto všechno v pořádku. Tak, doufám, že se mnou souhlasíte, oba dva hosté. Tak, výborně. No a už máme další telefon. My se vůbec nedostaneme k tomu tématu, tak já ho ještě vezmu teda. Doufám, že to bude trochu uklidňující. Tak prosím, jste ve vysílání, rovnou mluvte.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý den, pánové, a dobrý den, posluchači a posluchačky.
Ano.
Chtěl bych sem říct jenom k této debatě toto. Podle mě Izrael by se neměl roztahovat na palestinské území. Palestinský území by mělo být zachovaný a měly by být zachovaný hranice. Jo? Což znamená, že prostě jak jsou v státě daný hranice, tak takový by měly být.
Poslouchal jste od začátku tento pořad?
Poslouchal, ale já jsem chtěl říct, jenom tohleto říct.
Jenom chci říct
Čína
tomu...
Čína se taky roztahuje tamhle na Tibetu a nikdo proti ní neutočí. Jo? A řeknu to tak, že prostě podle mě je to tak, že obyčejný člověk si válku nepřeje. Vždycky je vyprokovaná nějakýma tajnýma službama, který nápovel dělají mávátka, vlajky a tak dále a tak dále. Dělají revoluce barevní třeba a tak dále. A podle mě obyčejný člověk si přeje jenom žít, bydlet, mít co do pusy, a to, kdo je nahoře, toho vůbec nikdo nezajímá. Jenomže většina lidí, když je spokojených, tak nemůže být spokojený, protože politici se rvou o koryta, o území, o zdroje, jakoby ropa a tak dále. A NATO je na Blízkém východě, je ropa a tam je ten zakopaný pes. Prostě lidi se rvou o ropu, o nerostní zbohatství, o přístavy, o průlivy a tak dále. A to je všechno prostě jenom ekonomická a, jak bych to řekl, nadnárodní zájmy. A jako obyčejný člověk,
který o tom, ovce, abych to zkrátil, i o tom jsme se tady bavili už celou dobu, myslím si, že tuto debatu jsme už probrali, zájmy a podobně, to bylo hned té první části. Takže...
Já vím, ale já jsem chtěl říct to, že podle mě, koukněte se Španělsko, Bastisko, doteďka tam je nepokoje. Proč? Protože každý chce svoji samostatnost a jako proč nezachovat Palestinu, proč by jí měl sežrat Izrael? Proč by měl Izrael dávat nějaký pokyny to? Takže za chvilku můžeme říct, Česko může ovládat Německo, ne? A nebo Francie může ovládat Německo.
Já jsem to měl na mysli taktéž, ano, že přece by se nám žilo lépe možná, kdyby jsme byli kolikátou zemí Spolkové republiky. Možná, že by se nám skutečně žilo lépe. Ale kde je
to, to měl vyhrát teda Hitler. Asi,
no, právě, tady jsme u toho, ale v tu chvilku ale ztrácíme tu suverenitu, tu samostatnost, jo? Ale žilo by se nám
Já jsem chtěl říct, že právě Palestina by měla mít svoji suverenost a ne jsem, nějakým Izraelem.
To já jsem právě to taky říkal, na to jsem...
A chci, aby na to pánové reagovali. Děkuju.
Ale oni už na to reagovali, už jsme se o tom bavili,
jo? Já bych chtěl reagovat.
Tak prosím.
Pan Bašto, necháte mě být první, prosím?
Jo, samozřejmě.
Tak. Takhle, nejdřív, aby bylo jasný, neříkám, že já nejsem si jistý, že ta anexe je ten správný věc. Neříkám, že jsem pro, neříkám, že jsem proti. Osobně já bych chtěl nejvíc, aby Palestinci volili, když oni můžou skutečně jít tam a hlasovat a říct, chceme nebo nechceme, a doufám, že Netanyahu neudělá tu chybu, že udělá takový krok, který řekne, je to tak a konec, protože nemělo by to tak, být tak. Já nemyslím, že jsou teď, že máme tam partner, s kým můžeme bavit o mír a dva státy, to ne. To, že tam neexistuje jeden, jak jsem říkal, jeden silný hlas, ale definitivně myslím, že oni by měli rozhodnout, jestli chtějí být součást Izrael nebo ne. A co se týká stát i palestinský stát, kéž bychom mohli říct, že už můžeme věřit, že tam bude rozumný stát pod rozumnou jako vedený, jednotný vedený, který bude se starat o dobrotu jako občanů a nebude chtít dostat peníze a používat je na válku. Jo? To je všechno, co jsem chtěl říct. Pán má pravdu, že neměla by to být diktace ze strany Izrael. Co se rozhodne Netanyahu, já nemám tušení, ale...
Ale pane Bobo, to nemá řešení, protože dokážete se představit, že by opravdu tam v té Palestině bylo nějaké hlasování. Jak si myslíte, že by to dopadlo? Tam by to bylo většinou půl na půl. Tam by to bylo půl na půl, jako všude ve světě to funguje.
Ne, to nebude půl na půl.
No ale dobře, tak kdyby to bylo z 80%, tak furt bude problém, protože...
Jde o něco úplně jiného, jestli dovolíte.
No.
Jde o to, že já nevěřím, že to bude skutečně hlasovaný, protože i v tyhle ty území, jo, Abu Mazen, ano, Mahmud Abbas, nevěřím, že on by nechal lidi skutečně hlasovat, jestli chtějí být pod, nebo součást Izraele. Nevěřím, že on by to udělal. Možná se pletu, já nevím všechno. Ne, nejsem Palestinec, já jsem jenom vím, že tam není úplně...
Takže to nemá, když to zkrátíme, takže to vlastně nemá řešení. Demokratický řešení.
Tak, jako 72 let se nedokázal ten stát konstituovat, palestinský stát, přestože před těma 72 lety to bylo jednoznačný rozhodnutí OSN. Že to mandátní území, který bylo britský, se rozdělí a vzniknou tam dva státy. Vzniknul tam jeden stát.
Dobře.
Jordánsko je palestinský stát.
A když se na to podíváte, tak Gaza je něco úplně jiného než západní břeh. Politicky i z dalšího. Nehledě na to, že jako, já zase jako historik musím říct, že západní břeh bylo Jordánsko. Ne.
Přesně tak. To nesmíme zapomenout, že Jordánové byli jediní, kteří dovolili lidi dostat pasport a žít normálně. Zatím to samozřejmě byli odmítnuti v Libanon, v Syrii, Irák a tak dál. A v Jordánsko dneska je palestinský stát. Víc než 50% obyvatele jsou Palestinci. A samozřejmě, že i v Gaze mají tam
Teď jde o to, jestli mají jinou možnost. Já nevím, co na tím pravdy, ale já jsem slyšel, že třeba právě ta Palestina je tvrdě kontrolovaná už v současné době přes, já nevím, přes vodu, přes dodávky elektřiny a podobně z Izraele. Jo? Takže no. Co oni mohou dělat? Kdyby se něco udělali, co se nelíbí Izraeli, tak oni jim zastaví vodu. A oni tam prostě pochcípají, nemají vodu. Nebo nebudou mít elektřinu. Hotovo. Rozumíte? Myslíte si, že to je ta svoboda pro ně? Můžou se vůbec nějak konstituovat ten stát, když nemají tu samostatnost, když jsou vlastně takto závislí vlastně na tom Izraeli? Můžou se nějak vykonstituovat, pane Bašto? Přece to asi není dost dobře možný, ne? Aby se sami takto konstituovali. Když mají takové to podmínky.
Hlavní problém je v tom, že prostě ani jednou v té historii se nedomluvili. Tam byla celá řada jednání, které iniciovali nejenom Izraelci, izraelský stát a s Palestinci. Do toho vstupovali nejrůznější velmoce.
No právě.
A výsledek byl, že prostě nikdy nedošlo k dohodě.
Teď jde o to, jestli právě ty velmoci mají zájem na tom, aby tam byl klid a mír. Já si myslím, že jim vyhovuje přesně tohleto. Jo? To je otázka taková, která tady musí vyvstat, protože 70 let, že by se nebyli schopni domluvit. Kdyby do toho nezasahovali ostatní, já věřím, že by se nějak domluvili. Co si myslíte, pane Bobot, ještě na závěr?
Definitivně souhlasím, máte pravdu. Kdyby to nechali na... ale první věc, co musí se stát, je, že Palestinci musí si rozhodnout, kdo jim vede. Musí být tam jeden člověk, který, neříkám všichni, ale většina Palestinci budou říkat, že on mluví v jejich jméno. On musí dát dohromady, zapomenout na jiné kmeny. Já nevím, jestli to víte, ale je to až tak, že v jiný města, jo, z jiný města Palestinci se třeba nemůžou vzít. Jo, neslyšíte nikdy o svatba mezi pár, který nejsou ze stejné město, někdy většinou i ze stejný kmen a tak dál. Oni jsou tam fakt rozděleni na mnoho skupin a oni nemůžou rozhodnout spolu, nemůžou, kdyby oni mohli sedět všichni spolu a říct, OK, pojďme to řešit mezi nás a pak řešit si Izraele, pak bychom mohli jít spolu. A vrátím se k tomu, co jste říkal předtím. Teď oni skoro neovládají jejich život. Dá se říct, že to je součást taková evoluce. Že nebylo to takhle před 35 let a tím víc utočili, tím dostali na horší situace a není to ideální pro nikoho. Není to ideální pro nikoho. Ale jak to řešit?
To je právě ono, no. Že tady jsou další zájmy, dalších velmocí, dalších prostě někoho jiného a pak to samozřejmě někde nemá řešení. Protože když říkáte, že se musí domluvit, že musí mít jednu hlavu a pak by to bylo v pořádku, pak by bylo možné domluvit, tak ta Libie jí měla a ten Irák jí taky měl a ta Sýrie jí taky měla. A přesto bylo třeba to rozvrátit, aby jí neměla. Někomu to asi vyhovuje. Komu? To už je otázka, prostě ať si to každý domyslí dál, jak potřebuje, protože to opravdu my tady asi nevyřešíme. Já se musím omluvit, vážení hosté a posluchači a diváci, musíme končit, neboť je 11:05. Pane Bobo, toto uteklo, co?
Neuvěřitelný.
Vidíte, vy jste měl obavy, že...
Jedno slovo o bezpečnost.
No, vida. A ani o USA jsme se nebavili dokonce.
To je pravda. Ale bylo to velice příjemné.
Nebavili jsme se ani o tom, že pan Bohobot chce kandidovat do Senátu.
Ani to jsme se nebavili. Tak ještě na závěr, pane Bohobot. Jako recipročně, když vy jste vystoupil u nás, tak teďko máte možnost se představit, kde chcete kandidovat a za koho. Prosím, na závěr.
Nezávislý Kladno, nebo spíš Kladensko, a proč? Nedá se měnit nic, když nejste v politice. Já vím, že politika není to nejhezčí věc, není to nejčistější, ale já chci jít do politika bez politiku. Starat se jenom o bezpečnost, používat praxi a zkušenosti, které já mám, a kontakty, které nikdo jiný nemá tady v České republice, a pomáhat zabezpečit budoucnost naší děti.
Tak uvidíte, jak tam dopadnete. Dobře. Takže já se s váma loučím. Děkuju moc za dnešní vystoupení obou dvou, jak panu Baštovi. Děkuji, pane Bašto, hezký večer.
Taky děkuju vám, panu Bohobotovi a posluchačům. Hezký večer.
Ano, a panu Bohobotovi samozřejmě taky děkujeme moc. Třeba se zase ještě někdy uvolíte k tomu, abyste zase vystupoval tady u nás. Uvidíme, jaký to bude mít ohlasy. Já si myslím, že tam bude velmi kontroverzní ohlasy, tak uvidíme. Ale o tom to je samozřejmě.
Ale jako ono se má mluvit o všem.
Přesně tak, má se mluvit o všem. A nejenom to, co se komu líbí, jo? Tím se někomu nezavděčíte. To nemá smysl. Takhle to je mnohem lepší. Děkuji ještě jednou. Naschledanou a dobrou noc.
Naschledanou.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.